დილამშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ვაგრძელებთ საუბარს საარჩევნო გნებოთ, წინა საარჩევნო კვლავაც გარემოზე თუ კი მეორე ტურების კონტექსტში ვილაპარაკებთ. Процеси არის საკმაოდ ისეთი რთული, კომბინირებული, გულისხმობ იმას, რომ ერთი მხრივ ჯერჯერობით ცნობილი არის წინასწარი შედეგები პირველი, სადაც მეორე ტურია ჩასატარებელი იქ პირველი ტურებისა. ასევე კეთდება შეფასებები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ძალიან აქტიურად ქვეყნის გარეთ საქართველოს დასავლელი პარტნიორების მიერ და დღესაც გაგაცნობთ ზოგიერთს და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია. Ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია საარჩევნო დარღვევების დოკუმენტაციისა და მათი წარმოების კუთხით. არის მკაცრად განსაზღვრული ვადები და საარჩევნო სუბიექტებს თუ დამკვირვებლებს აქვთ ძალიან კონკრეტული ვადები იმისთვის, რომ ეს საჩივრები თუ საარჩევნები წარადგინონ და ასე ვთქვათ, მისდიონ მათ. რა ვითარება ამ კუთხით, ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის პირველ ნაწილში. ცოტა ხნით გავესაუბრები ჩვენ ერთ-ერთი საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს, მანამდე მინდა შეფასებები ვახსენე და გითხრათ, რომ შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ევროპის ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე დემოკრატი ჯინ შაჰინი აცხადებს, რომ საარჩევნო პროცესი მხოლოდ არჩევნების დღე არ არის. მაშინ როცა მე შვება მომგვარა იმან, რომ არჩევნების დღემ ძირითადად მშვიდობიანად ჩაიარა და არჩევნები ტექნიკურად კარგად ადმინისტრირებული იყო, საქართველოს მთავრობა ვერ გადაფარავს მნიშვნელოვან შეშფოთებას საარჩევნო დარღვევების, დაშინების, ხმების მოსყიდვისა და კანდიდატებზე ზეწოლის გამო. თქვა სენატორმა ჯინ შაჰინმა საქართველოში ჩატარებული არჩევნების შესახებ ამერიკის ხმის შეკითხვის პასუხად. მისი განცხადებით, ქართველი ხალხი იმსახურებს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს, რათა ჰქონდეთ მათი ლიდერების და მომავლის არჩევის საშუალება. მე ნათლად ვთქვი, რომ საარჩევნო პროცესი მხოლოდ არჩევნების დღე არა, შტატების და საქართველოს ურთიერთობა მოითხოვს, რომ საქართველომ დაიცვას მისი დემოკრატიული პრინციპები. მე გავაგრძელებ მოწოდებას ქართველი კანონმდებლების მიმართ, რომ მათ ეს პრინციპები შეასრულონ. თუ ეს ასე არ იქნება, ამას ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობაზე ცუდი გავლენა ექნება, რაც არავის ინტერესს ში შედის, განაცხადა მან. გამოქვეყნდა ასევე ევროპარლამენტარების, შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, ცნობილი ევროპარლამენტარების საქართველოს საზოგადოებისთვის ჯგუფის განცხადება. ცესკოს მიერ გამოცხადებულ შედეგებს იღებს ასე ვთქვათ ეს ჯგუფი. ევროპარლამენტართა ჯგუფი აღიარებს, რომ საქართველომ ევროკავშირის საკვანძო პარტნიორმა ადგილობრივი არჩევნები არჩევნების კონკურენტული და კარგად ორგანიზებული პირველი ტური ჩაატარა პოლიტიკური ვითარების მკვეთრი პოლარიზაციისა და რთული ეპიდსიტუაციის მიუხედავად, თუმცა წინა საარჩევნო გარემო ვერ უზრუნველყო მეტოქე პარტიებისა და კანდიდატებისთვის თანაბარი პირობები და ძირითადი ყურადღება გადატანილი იყო ადგილობრივიდან ეროვნულ საკითხებზე. ევროპარლამენტარების სათანადოდ იღებენ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოცხადებულ მონაცემებს, რომელთა თანახმად ქართული ოცნების კანდიდატებმა მიიღეს ხმების 46%-ზე მეტი და დაძლიეს 43%-იანი ბარიერი, რომელიც ევროკავშირის შუამავლობით 19 აპრილს მიღწეული შეთანხმებით გამოიწვევდა ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდა არსებითად გაუმჯობესებული სამართლებრივი ჩარჩოს ფარგლებში, ამრჩევლებს ჰქონდათ რეალური არჩევანი განსხვავებულ ძალებს შორის, ზოგადად კარგად ორგანიზებული იყო არჩევნები და კანდიდატებს შეძლოთ კამპანიის თავისუფლად ჩატარება. Და ასევე აღნიშნავენ, რომ საარჩევნო კამპანია გამოირჩეოდა პოლიტიკური ძალების და მედია საშუალებების მკვეთრი პოლარიზაციის, რასაც ახლდა სიტყვიერის გარდა ფიზიკური დაპირისპირებაც. ასევე ევროპარლამენტარები ხაზს უსვამენ იმას, რომ საფუძვლიანად უნდა იყოს გამოძიებული ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება და ფართოდ გავრცელებული მტკიცება მოსყიდვის და კანდიდატების, ამრჩევლების და ჟურნალისტების დაშინების შესახებ. მე მივესალმები ჩვენი დღევანდელი სტუდიის სტუმარს, ბატონ არმას სანებლიძეს, საქართველოს პარლამენტის წევრს, უკაცრავად, რა ვთქვი, ახულედიანს, უკაცრავად, ბოდიშს ვიხდი სიჩქარეში. ბატონ არმას, ბოდიში და დილამშვიდობის, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ვიდრე გადავიდოდე ჩვენ სტუმარზე, ბატონ არმაზ, რომელიც არის ახლა ჩაბმული სწორედ იმ პროცესში, არ ვიცი, შეიძლება ვცდებოდე, რაც ძალიან და შეიძლება ყველაზე მნიშვნელოვანია პირველიდან მეორე ტურებამდე პერიოდში, ეს არის დარღვევების დოკუმენტაცია, რომელიც რაღაცა ვადამ უკვე გაიარა, რაღაც ეტაპები იყო უბნებზევე, ვიცით, და აქვს ძალიან მკაცრად განსაზღვრული ვადები, არ ვიცით, ძნელია თქმა ის რა შეცვლის საბოლოოდ შედეგობრივი თვალსაზრისით, თუმცა ძალიან ბევრ დარღვევაზე ლაპარაკობენ როგორც სუბიექტების არჩევნო, ასევე დამკვირვებელი ორგანიზაციები. Თქვენი დაკვირვება პროცესზე შესაძლოა ამ ტექნიკურ პროცესებს ვერ მიყვებოდეს ნიუანსურად, მაგრამ უყურებთ პოლიტიკურ ვითარებას, განწყობებს, მოვლენებს. გნებავთ. Რა არის, თქვენ გქონდათ ამის საშუალება გარკვეულწილად პარლამენტში გამოხატვისა, მაგრამ თუ შეიძლება ჩვენს აუდიტორიას რომ გავზიაროთ?
დილამშვიდობისა. აქ მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ გარემო და წინასაარჩევნო პერიოდი. წინასაარჩევნო პერიოდი არჩევნების, ამ ადგილობრივი არჩევნების წინ საქართველოში იყო კლავაც დამთრგუნველი, უკიდურესად დაძაბული და ხელისუფლების მიერ ისე მოწყობილი, რომ კლავ ხედავდით შავ და თეთრ ფერს, კლავ ხედავდით გამარჯვებულს, ან უნდა დაგვენახა ხელისუფლება, და მტერს და დამარცხებულს, ანუ ყველა დანარჩენს, ვინც მასთან ერთად არ არის. შესაბამისად, ის რომ შვიდ გარემოში ჩატარდა მეტნაკლებად, ის რომ როგორც ამბობენ უცხოელი დამკვირვებლები იყო კარგად ორგანიზებული საარჩევნო კომისიის მიერ პროცესი, ჩემთვის რეალურად საერთოდ არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ ასევე კარგად არის ორგანიზებული საარჩევნო პროცესი რუსეთის საარჩევნო კომისიის მიერ. მაგრამ იმას, რაც იქ ხდება, არ ქვია არჩევნები. ეს არის ფსევდოარჩევნები. ასეთივე ფსევდოარჩევნები ტარდება ჩვენთან, მაგრამ თუ ვინმე მკითხავს ახლა, თქვენ მკითხავთ, რომ მაშინ რატომ დაინიშნა მეორე ტური, ან რატომ მონაწილეობს ოპოზიცია მეორე ტურში, გეტყვით მარტივად, რომ ჩვენ სხვა გზა არ დაგვრჩენია ამ ხელისუფლების პოლიტიკური სივრციდან განდევნის, ამ მახინჯი ოცნების დემონტაჟი, სხვა გზა თუ არა ნაბიჯ-ნაბიჯ ყველა შესაძლებლობის გამოყენება, მათ შორის ახლა მეორე ტურისა, ჩვენ არ დაგვრჩა. სხვა შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ არაუბრალოდ რუსეთს და ბელორუს საქართველოში, არამედ ეს იქნება რაღაც კიდე უფრო უარესი. იმიტომ რომ ერთი მხრივ ეს ვაიმე ოცნებები დღენიადაკ საუბრობენ ევროპაზე და მეორე მხრივ ყველაფერს აკეთებენ ანტიევროპულს.
ანუ არმაზ ახვლედიანი, ფრაქციის ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის წევრი გახლავთ ჩვენი სტუმარი სტუდიაში და ასევე ჩვენ ახლა ხაზზე გვყავს პარტია დროას წარმომადგენელი გიგა ლემონჯავა და მინდა რომ მას გავესაუბროთ თუ შეიძლება იმ პროცესზე, რაშიც ახლა არის ის პირადად და მისი პოლიტიკური ძალა ჩართული. მოსმენას თუ ისურვებთ, ბატონ არმაზ, ეს არის ყურსასმენები, მოირგეთ თუ შეიძლება. მოგესალმებით, ბატონ გიგა.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ვიცი რა რეჟიმში ხართ ახლა და რა რუტინაში ჩართული, რომელიც ძალიან დატვირთულია. მინდა გუშინ თქვენი პარტიის ლიდერმა ელენე ხოშტარია მილაპარაკა მრავალრიცხოვან დარღვევებზე, სერიოზულ დარღვევებს აღწერდა ის ბრიფინგზე. თუ შეიძლება რომ გვითხრათ თქვენი პარტიის, თქვენი დამკვირვებლების, თქვენი პარტიის წევრების მიერ დანახულ ვითარებაზე და ერთი საკითხი არის და მე რაც მენიშნა ბრიფინგზე, ბრიფინგის შინაარში ერთი საკითხი არის დარღვევების შენიშვნა და ამაზე ლაპარაკი ხმამაღლა და მეორე საკითხი არის ის მათი წარმოება, ხომ? იქნება ეს საჩივრები თუ სარჩელები. რა მდგომარეობა გაქვთ ამ კუთხით? ცხადია რესურსი უსაზღვრო არ გექნებათ. რას რა აღნუსხეთ და რის წარმოებას ახერხებთ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენ გუშინ შევიტანეთ სხვადასხვა საოლქო საარჩევნო კომისიაში 200-ზე მეტი საჩივარი, ანუ ჩვენ გავასაჩივრეთ 200-ზე მეტი საარჩევნო უბნის შედეგები. ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ჩემი პირადი შთაბეჭდილება ამ საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით არის ის, რომ ეს არ არის არჩევნები, ეს არის რაღაც სახის შეჯიბრებითობა პოლიტიკურ პარტიებს შორის, კანდიდატებს შორის, წესების გარეშე, მაგრამ ამას ნამდვილად არაფერი აქვს საერთო ამ არჩევნების თავისუფალი ნების გამოხატვასთან. ჩვენ არჩევნების დღეს დილიდან, უბნების გახსნის წუთიდან ამონიტორინგებდით თბილისში სხვადასხვა საარჩევნო ოლქში საარჩევნო უბნებს და მე მინდა გითხრათ, რომ იქ ადგილზევე ხვდებოდით უამრავ დარღვევას, რომლებიც ჩვენ აღწერეთ, აღნუსხეთ და გუშინ 200-ზე მეტ უბანზე შევიტანეთ საჩივარი. აქ საქმე ეხება როგორც ბიულეტენების მეტობას და მე მინდა გამარტო რას ნიშნავს მეტობა. მეტობა ნიშნავს პირდაპირ ბიულეტენების ჩაყრას საარჩევნო ხუთებში. ესეთი სახის უბნები, სადაც ბიულეტენების მეტობა ფიქსირდება, ანუ სადაც ამორჩევის მიერ მიცემული ხმების რაოდენობა მეტია ვიდრე ხელმოწერათა რაოდენობა, ესეთი უბნები საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად პირდაპირ უნდა გაუქმდეს. მეორე, თბილისში 760-ზე მეტი უბნიდან 270-ზე მეტში ფიქსირდება ბიულეტენების ნაკლებობა, რაც პირდაპირ მიუთითებს კონკრეტული ტიპის კარუსელების ამოქმედებაზე თბილისის უბნების ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილში. ჩვენ ბუნებრივია ესეთი ტიპის უბნებსაც ვასაჩივრებთ. ასევე საქმე გვაქვს უამრავ პროცედურულ დარღვევასთან, რომლებიც ერთი შეხედვით პრიმიტიულად გამოიხურება, მაგრამ ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს საარჩევნო შედეგზე. მაგალითად, შეუმჯამებელ ოქმებზე ხელმოწერებისა და ბეჭდების არარსებობა, გამოტოვებული გრაფები, მექანიკურად გადასწორებული საარჩევნო შედეგები ყოველგვარი შესწორების ოქმების გარეშე. ბუნებრივია, რომ ეს ყველაფერი ჯამში სვლის საარჩევნო სურათს და მე მინდა გითხრათ, რომ ელენე ხოშტარია დროას ჩვენს პოლიტიკურ პარტიას დააკლეს ორი ხმა თითო საარჩევნო ურანზე, რაც ესეთი სტილით ჩატარებული საარჩევნო პროცესის დროს ძალიან მარტივია. ამან გამოიწვია ის, რომ ჩვენს პოლიტიკურ პარტიას ბარიერის გადალახვისთვის აკლია 0.3%, მაგრამ ეს არ ნიშნავს უბრალოდ იმ ფაქტს, რომ ელენე ხოშტარია დროა შევა თუ არა თბილისის საკრებულოში. ეს რადიკალურად ცვლის თბილისის საკრებულოში ძალთა ბალანსს. თქვენ იცით, რომ ქართულ ოცნებას გააჩნია ამ წუთის მონაცემებით გარკვეული მანდატების გარკვეული რაოდენობა თბილისის საკრებულოში. იმ შემთხვევაში, თუ საოლქო საარჩევნო კომისიებში დათმაყოფილდა ჩვენი საჩივრები, ანუ გადაითვალა უბნები, მთლიანად იცვლება თბილისის საკრებულოში პოლიტიკური ძალთა ბალანსი. ანუ ეს გაყალბების ეს შემთხვევები, ეს ფაქტები, რომლებიც არის მრავალი, რომელთა ნაწილიც არის ძალიან სერიოზული, ნაწილი პროცესუალური, პროცედურული ხასიათის, გავლენას ახდენს არა მხოლოდ ჩვენი პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო შედეგზე, არამედ მთლიანად არჩევნების შედეგებზე თბილისში. სწორედ ამ საჩივრების განხილვა და მისი შედეგი გადაწყვეტს, გააგრძელებს თუ არა ქართული ოცნება თბილისის მართვას.
ვანო გიგა, თუ გადაითვალაო, ბრძანებთ, რაზე არის დამოკიდებული ბედი საჩივრებისა თუ სარჩელების შემდგომ?
ისეთ, აი ჩვენ არჩევნების დღესაც ვაკვირდებოდი.
იძლევა კანონი, ანუ ინტერპრეტაციის საშუალებას, გადაითვალოს თუ არ გადაითვალოს, გაუქმდეს თუ არ გაუქმდეს, თუ შეიძლება.
არა, რა თქმა უნდა, არა. კანონი საქართველოს საარჩევნო კოდექსის, საარჩევნო კანონმდებლობის სტანდარტები და მოთხოვნები არის ცალსახა უბნები, სადაც გვაქვს ბიულეტენების მეტობა. ეს უბნები ცალსახად უნდა გადაითვალოს, ან პირდაპირ უნდა გაბატონდეს. მეორე მხრივ, სადაც გვაქვს სერიოზული დარღვევები, მე მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად ხრწანისის ოლქში, კონკრეტულად 20000 საარჩევნო უბანზე, მომსვლელი ამომრჩევლის რაოდენობა არის 463 და ბათილი ბიულეტენი არის 185. ანუ პრაქტიკულად მიცემული ხმების ნახევარი გააბათილეს. ბუნებრივია, რომ ესეთი ტიპის უბნები ალბათ უნდა გადაითვალოს. და რამ წარმოშვა ეს ჩვენი სურვილი, რომ გაგვესაჩივრებინა თბილისის უბნების დიდი ნაწილი? მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით საოლქო საარჩევნო კომისია შემთხვევითი შერჩევის გზით გადათვლის თითოეულ ოლქში 5 საარჩევნო უბანს. მაგალითად, საბურთალოზე ამ გადათვლისას აღმოჩნდა, რომ იმ უბანზე, სადაც ჩვენს პოლიტიკურ პარტიას ჰქონდა ერთი ხმა, გადათვლის შედეგად გამოვლინდა, რომ თურმე გვაქვს 18 ხმა. რეალურად აქ საუბარი არა 17 ხმის მეტობაზე თითოეულ უბანზე, არამედ საუბარი არის იმაზე, რომ ორი ხმა დაგვაკლეს თბილისის თითოეულ უბანზე. ეს არის ჩვენი მოტივაცია. ამიტომ ვაპირებთ გადათვლას, იმიტომ რომ სადაც ერთ კონკრეტულ უბანზე 17 ხმა დაგვაკლეს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ სხვა საარჩევნო უბნებზეც იგივე მდგომარეობა იქნება.
ანუ იმისთვის, რომ ხო გაირკვეს თქვენი დარწმუნება საფუძვლიანი თუ დაწერილი, ასე ვთქვა, წინასწარი შედეგები, საჭიროა ხო, საჭირო რამდენ ხანში უნდა მოხდეს ეს? რამდენ ხანში უნდა იცოდეს საზოგადოებამ გადაწყვეტილება საარჩევნო ადმინისტრაციისა?
ჩვენ, როგორც მოგახსენეთ, გუშინ შევიტანეთ საჩივრები, ორი დღის ვადაში უნდა ჩაინიშნოს განხილვა, საჩივრების განხილვა, სადაც ჩვენ ბუნებრივია, რომ წარმოვადგენთ ჩვენს პოზიციებს და ვიზურნებთ იმაზე, რომ ხმები გადაითვალოს. ჩვენ ხათაშორის მიმართეთ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებს, მათ შორის ევიპოდის წერილით, რომ ისინი დაესწრონ როგორც საჩივის განხილვის პროცესს, ასევე დანათვლის პროცესს, იმიტომ რომ ამ პროცესში საერთაშორისო მონიტორინგი შეიძლება გამოდგეს გადამწყვეტი მნიშვნელობის. იმიტომ რომ ის პოზიცია, რასაც ჩვენ ვაფიქსირებთ, პირდაპირ ეხმიანება ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების განცხადებებს, მათ პოზიციებს. ისინი ცალსახად აცხადებენ, რომ საარჩევნო გარემო იყო ბოლომდე პოლარიზებული, იყო უამრავი დარღვევა, როგორც წინა საარჩევნო პერიოდში, ასევე კენჭისყრის დღეს, და მე ვისურვებ, რომ პოსტსაარჩევნო პერიოდში მაინც საარჩევნო ადმინისტრაციამ გამოიჩინოს ერთგულება საქართველოს კანონმდებლობის მიმართ, განიხილოს ჩვენი საჩივრები და გადავთვალოთ ის 200 უბანი, რომლის გადათვალსაც ჩვენ ვითხოვთ თბილისში.
დიდი მადლობა ბატონო გიგა ჩართვისთვის. გიგა ლემონჯავა, პარტია დროას წარმომადგენელი, გველაპარაკებოდა იმ საქმიანობაზე ახლა, რაც არის მნიშვნელოვანი ძალიან, გულისხმობ დარღვევების დოკუმენტაციას წარმოებას, ანუ გასაჩივრებას და შემდეგ მიყოლას თითოეული შემთხვევის. ჩვენ სტუდიაში სტუმრად ყავს არმას ახვლედიანი, ფრაქციის ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის წევრი. ანუ არმას, კიდე მაგალითად გუშინ იყო ესეთი მსხვილ რიცხვებზე თუ ვილაპარაკებ დარღვევების, თამარ კორძაი ამ განაცხადა, რომ თბილისში მერის არჩევნების შემაჯამებელი 759 ოქმიდან 306-ში ბალანსი არ დგებაო და გასაჩივრებულია 478 უბნის შედეგი. არ ვიცი, მე ეს ბოლოს რით დასრულდება ეს ყველაფერი. არის ხოლმე, ვიცით ჩვენ მაგალითები კანონის სხვადასხვაგვარად ინტერპრეტაციის. მოკლედ, იცით რა მაინტერესებს, აი როგორ ფიქრობთ, რა განსაზღვრავს ახლა ბედს საკუთრივ არჩევნებისა და მისი, რაც მნიშვნელოვანია, რაც შესაძლებელია სამართლიანად წარმართვისა. თუ ვინ, არ ვიცი რა, როგორ
უშინ პარლამენტში ქართული ოცნება უღიმღამოდზე იმობდა ამ ვაი გამარჯვებას. საქმე ისაა, რომ ჩვენი საზოგადოების უმრავლესობა მას ეუბნება, რომ აღარ უნდა, რომ ქართული ოცნება აღარ უნდა ამ ხალხს, რომ ისინი დაიღალენ ოცნების დანაშაულებრივი ექსპერიმენტით, მაგრამ ქართულ ოცნებას სურს, რომ იყოს და იყოს. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს ახლა მოცემულობა, როდესაც ნებისმიერი გზით, რომელიც ჩვენ გვეძლევა ხალხს და ოპოზიციას, კანონმდებლობით უნდა მოახერხოთ, რაც შეიძლება სწრაფად ქართული ოცნების გაშვება ხელისუფლებიდან. თითოეული საათი, თითოეული დღე ამ ხელისუფლების, ამ ვაი თვითმარქვია ხელისუფლების ყოფნისა ნიშნავს დაკარგულ შესაძლებლობებს საქართველოსთვის, ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვკარგავთ იმას და იმდენს, რისი აღდგენაც შეიძლება ძალიან ძვირი დაგვიჯდეს და რასაც შეიძლება ძალიან ძალიან ბევრი წელი დასჭირდეს. ეს 9 წელი ქართული ოცნებისა, ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნისა, მე შემიძლია კიდევ ერთხელ თქვა თქვენს ეთერში, ჩემთვის ეს არის დანაშაულებრივი ექსპერიმენტი. ამ დანაშაულებრივი ექსპერიმენტის შემოქმედი ქართული ოცნება, ივანიშვილი და მისი თანამოაზრეები არიან, მაგრამ პირდაპირ ვიტყვი, რომ ეს დანაშაული არ გვექნებოდა, რომ თავის დროზე არ დაეშვა დრამატული შეცნობები მიხეილ სააკაშვილს. მე ვფიქრობ, რომ მიხეილ სააკაშვილს ჰქონდა უნიკალური შანსი, რომ რეფორმების კვალდაკვალ, სახელმწიფოს მშენებლობის კვალდაკვალ მოეხერხებია ის, რომ ეს ყოფილიყო სამართლიანობის ჩარჩოში. მაშინ ჩვენ აი ამ შავ დღეში არ აღმოჩნდებოდით. ახლა ბატონი სააკაშვილი ციხეშია და სულ მეჩვენება ხოლმე, რომ შეიძლება არც ერთი დანაშაული მას არ ქონდეს. და სხვადასხვა მე მჯერა, რომ არც აქვს, იმიტომ რომ ამ უსამართლო სასამართლოსი მე არ მჯერა. მაგრამ აი ეს
მაინც კონკრეტულ ბრალეულობას,
მაგრამ აი ეს მაინც მის კისერზეა და ამ ფაქტობრივად ნებაყოფლობით რომ შევიდა ციხეში, ნებაყოფლობით ჩაბარდა, მე ვიმაჩნია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ამით რაღაცნაირად ერთგვარად აი მოიწმინდა ეს წარსულის სიმძიმე, ერთგვარად, რამდენადაც ეს შესაძლებელი იყო. მაგრამ ახლა ვერაფრით ვერ ხვდები, ეს რა ადამიანობაა, რა ანტიჰუმანურობა არის პრეზიდენტის მხრიდან. გულისხმობ ქალბატონ ზურაბიშვილს, აღვსაუბრობ ამ ავანტიურის პრემიერ-მინისტრზე, რომლებიც ბედნიერები არიან იმით, რომ ადამიანი არის ციხეში. ეს ხომ ანტიჰუმანური დამოკიდებულება, მართლაც რომ ზედამნაშავე იყოს. ადამიანი არ შეიძლება გიხაროდეს, ასე გიხაროდეს მისი საპრობილეში ყოფნა. ეს იგი ნიშნავს, რომ შენი ფსიქიკა არის დაზიანებული და მე ვამტკიცებ, რომ ამ ხელისუფლების წარმომადგენლების ფსიქიკა არის ძალიან დაზიანებული. ამათ ხელში ცოდვაა საქართველო.
ანუ არ მას მსმენელი ყავს ხაზზე ცოტა ვალოდინეთ ბოდიში ამისთვის, თუ დაგველოდეთ. დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გაგვაზინო.
გამარჯობა,
ისეთ პატონარბას და ორი კითხვა მაქვს მეთქვენთან. ბატონოს პირველი ბატონოს როგორც პარლამენტარი და ლელოს ბავშვის წარმომადგენელი. მაინტერესებს აი
ფრაქციის.
მე როგორც მოქალაქის პირადი უფლება ძალიან შეურაცხყოფილია იმით, რომ მე პარლამენტარი მეუბნება იმას, რომ შენ თუ გინდა პარლამენტის ხტომებს უყურო, მაშინ შედი პარლამენტის საიზე, ან შედი საზოგადოებრივი მაუწყებლობის საიზე.
კარგი, ეს უკვე ბრძანა ერთგოში. დიახ, შემდეგი
კითხვა. ის არაფრის მაგნიტი, იმიტომ ესე ის რადიო არხი, რომელიც მაუწყებლობდა, ვისაც მაგა ტელევიზორი არა აქვს, გადაცემული აქვს აჭარის მაუწყებლობა. ხო შეიძლება ეს და
კარგი, შემდეგი კითხვა თუ შეიძლება.
მეორე კითხვა. ხო, მეორე კითხვა. ესე იგი, რა დააშავეს მაგალითად, როდესაც ეს იყვებოდა რეფერენდუმად ბატონო არმას და 1,800,000 მეტი ხალხი მოვიდა ემიგრანტებმა, რომ ვერ მიიღეს მონაწილეობა და როგორ მოხდა, რომ CSGO, რომელიც ტრაბახობდა იმით, რომ ჩვენ ოცნება მოხდა კამერები, ის კამერები აღმოჩნდა უარგისი იმასთან დაკავშირებით, რომ ცოტა დაბალ შუქზე საერთოდ კარგავდნენ ხედელობას, ისე იმ
ცვლილებაში,
რომელიც ეწყობა სპეციალურად იყო გაკეთებული. აი ამაზე პასუხი ვინ უნდა აგოს, მიუხედავად იმ
გაკეთებულში? მადლობთ. არ ვიცი რომელ კითხვაზე შეიძლება ქონდეს პასუხი.
ამ პოლარიზებულ დაძაბულ პროცესში ვფიქრობ, რომ მართლაც მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ პარლამენტის სხდომა, რომელიც ასე იშვიათად ტარდება სხვადასხვა განსაკუთრებით, მისი დებატების ნაწილი მაინც იყოს პირდაპირ ეთერში და მე ვეთანხმები მოქალაქის ამ წუხილს და მოსაზრებას. რაც შეიძლება მეორე საკითხი
არის, რომ ნათელი იყოს, მაგრამ
გულისხმობდა ხო? ინტერნეტით არის, ზოგჯერ ხარისხი სხვადასხვა არ არის სათანადოა, მეც უსმენ ხოლმე და ზოგჯერ წვეტა და ასე შემდეგ, ადრე მეორე არხი გადაცემდა ამას. შეიძლება ზოგჯერ მოსაბეზრებელიც იყო, მაგრამ ვფიქრობ, მინიმუმ დებატების ნაწილი უნდა იყოს პირდაპირ ეთერში.
ხო, მნიშვნელოვანი იყო ამის თვალყურის დევნება ნამდვილად,
რა ვიცი.
ალბათ ბევრს საინტერესებს ჩვენს
მსგავსად. როგორც ჩანს, ბევრს საინტერესებს.
არმაზ ახვლედიანია ჩვენი სტუმარი, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ თავად გადახვედით და მინდოდა ცხადი ამაზეც მეკითხა მიხელ სააკაშვილის პატიმრობის თემაზე. და ბევრი მსჯელობს დღეს მასზე და ამ ამბავზე, თავად მის პატიმრობაზე, როგორც ფაქტორზე ამ არჩევნებში. თქვენ როგორ უყურებთ ამას?
იმაჩნია რომ
არ მოგვეცა საშუალება გასაუბრების ამ და ამიტომ გეკითხები ცოტა
მოგვიანებით. უბრალოდ სირცხვილია მიხეილ სააკაშვილი ახლა იყოს ციხეში. მე ასე მიმაჩნია ყოველ შემთხვევაში.
მის ნაბიჯზე თვითონ ეს ხომ ანუ მის მანაც შეუწყო ხელი იმას, რომ დაჩქარებულიყო, ასე ვთქვათ.
შეუწყო ხელი და სწორადაც მოიქცა.
ხო, აი ეს მაინტერესებს.
ეს იყო ძალიან გამართული სწორი ნაბიჯი მისი მხრიდან. სხვადასხვა ახლა ოპონენტებს ვეტყვი კიდევ ერთხელ, ვინ შეიძლება საყვედურის თქმას აპირებს ჩემი მისამართით, რომ ბატონებო, მე თქვენ არ მახსოვხართ, სად იყავით ვარდების რევოლუციამდე, ვარდების რევოლუციის დროს და ვარდების რევოლუციის შემდეგ, და თუნდაც სააკაშვილის მართველობის ბოლო წლებში, მე შემიძლია გითხრათ, რომ არც ერთ ეტაპზე, მიუხედავად ჩემი და სააკაშვილის ძალიან სიახლოვისა, ჩვენ დიდი ხანია ვიცნობთ და კარგად ერთმანეთს, მიხეილ სააკაშვილმა იცის, რომ მე მის გვერდით ამ საქმეში არ დავდექი. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს კარგს ხედავდი მის საქმეში, მაგრამ აი იმ ნაწილს, უსამართლობის ნაწილს, იმდენად ვერ ვეგუებოდი თავიდან, რომ ჩავთვალე, რომ იქ არ უნდა ყოფილიყავი. ეს ბატონები კი ღარიბაშვილი დაწყებული და კიდევ სხვებით არ ჩამოთვლი, დითირამბებს უძღვნიდნენ, ბედნიერები იყვნენ იმ მართველობით და ხმას არ ამოიღებდნენ არც ერთ დანაშაულზე. და თუ თქვენ გონიათ, რომ დღეს იმიტომ ებრძვიან სააკაშვილს, რომ რომელიმე მისი მაშინდელი დანაშაული აწუხებთ რეალურად, ცდებით, იმიტომ რომ მათაც ვხედავთ ხოლმე ის, რომ სააკაშვილი რეალური პრობლემა ამ ძირგამომპალი მართველობისთვის და არა სააკაშვილის სავარაუდო დანაშაულებები. აი ეს არის პრობლემა, ხო? იმიტომ რომ ამ დანაშაულებებს ესენი თავადაც ჩაიდენდნენ და ჩადიან ახლა. აი ეს არის უბედურება. ასე რომ სააკაშვილის ბრალეულობა პირველი დაადასტუროს არა ივანიშვილის და ღარიბაშვილის ჯიბის სასამართლომ, არამედ დამოუკიდებელმა სამართლიანმა სასამართლომ. ერთი, მეორე, ვაი თქვენ საცოდაო ასეთო ანტიჰუმანისტო მართველებო დღევანდელო, რომ გიხარიათ და ასე ქილიკობთ და ასეთი ბედნიერები ხართ იმით, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი დღეს საპყრობილეშია, თან შიმშილობს. ეს შეიძლება ისეთ ძვირი დაუჯდეს ოცნებას და სხვადასხვა მთელ საქართველოსაც, რომ ვერც კი წარმოვიდგენთ დღეს. და მესამე, რასაც თქვენ ედავებით სააკაშვილს, მე ოცნებას მიმართავ, თქვენ იმას კი არ გაემიჯნეთ, აი ყველაზე ცუცს, არამედ დიდებულად გადმოიბარეთ და წარმოუდგენელი მზაკვრობით ასრულებთ ახლა. აი რაც სააკაშვილს ჰქონდა დადებითი, იმასთან თქვენ ახლოს ვერც მიხვალთ, იმიტომ რომ სააკაშვილმა რაც შეძლო რეფორმების კუთხით, თქვენ ჩაატარეთ ყველა ანტირეფორმა ფაქტობრივად და დააქციეთ საქართველო.
მანუ არმაზ სმენელის ყოს, მაგრამ მაყურებელი გწერს ასევე, თქვენ მოგმართავენ, ვიცავ ხოლმე სტილს, ანუ როგორ წერ ფსიქიკის დაზიანებაზე სხვაზე ნულაპარაკობ, შენობით მოგმართავთ, ოცნება საქართველოს მოსახლეობის 57% აირჩია შეეგუეთ. რა ერთი წუთი გადამეხტა კომენტარი.
რა შეიძლება
მიშას, არა დავასრულო, რა შეიძლება მიშას კანონის წინაშე ყველა თანაბარი არ არის, თუ გამონაკლისები დაიშვებაო წერს ერთ-ერთი.
პასუხი მარტივია, პირველი 57% განახევრდება, რომ არჩევნები იყოს მეტნაკლებად სამართლიანი. ეს 57% რის ხარჯზე მიიღწევა? გაყალბების, მაიმუნობის, ძალადობის, შანტაჟის, დაშინების, მოსყიდვის, ადმინისტრაციული და ფულადი რესურსის შეუზღუდავად გამოყენების ფონზე. აი ეს არის თქვენი 57%. პირდაპირ გეტყვით. და მეორე, რაც შეეხება სააკაშვილის ბრალეულობას, გავემეორებ. როდესაც მურუსიძის სასამართლო ასამართლებს სასამართლო სააკაშვილს, მე ამას არასდროს არ დავიჯერებ. არასდროს, ვისაც გჯერათ, კარგად იყავით.
მე მინდა ერთ ტექსტს მიუბრუნდე, მას შემდეგ რაც სვენელს მოუსმენთ, ერთ-ერთ შეფასებას დასავლელი პარტნიორებისგან. თქვენი აზრი მაინტერესებს, მოდით ჯერ სვენელს მოუსმინოთ. დილამ შვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილამ შვიდობის, ახალგაზრდა.
გამარჯობა ძალიან.
თუ ესე აკითხებდა და მივესალმები ბატონ არმას, მე ხა თუ ისე აყენებს საკითხს, ნუ არ დავიწყებ იმ ბრალეულობებში საუბარს. უბრალოდ მაშინ თქვა, არის მეგობრებო იდეა, თუ ვათავისუფლებთ სააკაშვილს, მაშინ ვოვა რუთინიანის გავათავისუფლოთ. ვოვა რუთინიანზე გაცილებით მეტი დამნაშავია და ბრეივიკზე ერთად ასა. და სხვათა შორის ხო ერთი იდეა კიდევ არის, რომ გავაგზავნოთ ექსტრადიცია, მოვათხოვნოთ მოსკოვში ლეფეროტოვოს იზოლატორში. და მანამდე სერბსკის კლინიკაში შეამოწმონეს კაცი. უნდა იყოს 33 წელი იმის რა ქვია.
გმადლობთ. გმადლობთ ზარისთვის, ანუ გასაგები იყო ბოდიშს ვიხდი, რომ გაწყვეტა მომეხდა 298-327-ია ჩვენი ნომერი.
აი ივანიშვილი რომ აღმოჩნდეს წლების შემდეგ ციხეში, მე ეს არ გამიხარდება პირდაპირ გეტყვით. და მithumetes თუ ივანიშვილს დააბრალებენ იმას, რაც მას არ ჩაუდენია, მე მოვითხოვ თქვენთან ეთერს, თქვენ რომ არ დამპატიჟოთ და გთხოვთ რომ მოვიდე და ვიტყვი ყველგან ვიტყვი მის დასაცავ სიტყვას. მეგობრებო, გაითვალისწინეთ, რომ საუბრობთ ადამიანზე, რა მნიშვნელობა აქვს სააკაშვილია თუ სხვა არის. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ზიზღმა ისე შეიპყრო დღევანდელი ხელისუფლება და ამ ხელისუფლების მიერ მანიპულირებულმა საზოგადოებამ პირდაპირ ვიტყვი, რომ აი ზიზღი დომინირებს ყველაფერში. ეს არის ჩვენი ტრაგედია პირდაპირ ვიტყვით.
იცით, აი ვინც მოგწერა, მაგრამ ვინც დარეკა, გასაგები არის თავიანთი ხედვა, შეფასებები აქვს ყველაფერი, მაგრამ რასაც ხაზი ესმება ასევე არის, რომ რატომ უნდა განსხვავდებოდეს, აი ასეთია ეს სისტემა მოკლედ მართსაჯულების რაც არის, და რატომ უნდა განსხვავდებოდეს მდგომარეობა და მდგომარეობა პოლიტიკოსისა, ვთქვათ პოლიტიკური ლიდერის და სხვა მოქალაქის ამ სისტემის წინაშე. ალბათ ეს არის ერთ-ერთი კიდევ რაც აი თქვენი მოსმენისა შეიძლება რამაც
შეიძლება დავამატო სააკაშვილის მართლობის ტრაგედია და უმთავრეს შეცდომა ისა, რომ მათ შექმნეს ისეთი მახინჯი სასამართლო სისტემა, რომლის პირობებშიც ახლა სააკაშვილი არის ციხეში. თავად და აი ივანიშვილის მართველობის უმთავრესი ტრაგედიაც ეს იქნება. ისევ მურუსიძე გაასამართლებს მას, მე ეს არ მსურს. ეს უნდა დამთავრდეს. ამის დემონტაჟი უნდა მოხდეს. ეს ვერ მოახერხა ქართულმა ოცნებამ, რომ გათავისუფლებულიყო სააკაშვილის დროინდელი მახინჯი სასამართლო მართველობისგან და ახლა ბედნიერია, იმიტომ რომ მის დავალებებს ასრულებს და სააკაშვილის ნაერებს ციხეში ამყოფებს და სხვა ათასგვარ უსამართლობას ჩადის სასამართლო სამართალდამცავი მთელი სისტემა, პროკურატურა და ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს მოუბრუნდება ბუმერანგად ქართულ ოცნებას. ვიმეორებ, მე ეს არ მსურს, იმიტომ რომ ეს საბოლოო ჯამში ანგრევს ქართულ სახელმწიფოს და აი პოლარიზებულ გარემოში ამყოფებს ჩვენ საზოგადოებას. ეს უნდა აი ამის დასრულების მცდელობა, რომ ახლა ჩვენ მივიღოთ ადგილობრივ დონეზე ოპოზიციური მერები, ოპოზიციური საკრებულოები. მე მჯერა რომ მეორე ტურის შედეგად ეს მოხერხდება და ამის მცდელობაა ის, რომ მივიღოთ ვადამდელი არჩევნების პირობებში ასევე კოალიციური მართველობა. ამ მართველობის პირობებში ქართული ოცნება იქნებოდა ოპოზიციაში და გუშინაც მივმართე პარლამენტში კოლეგებს, ძალიან კი მაინტერესებს ოპოზიციონერის მანტიაში ყობახიძე და მისი მორჩილი უმრავლესობა.
არმაზ ახლედიანია ჩვენი სტუმარი, თუ კი რადიო ახლა ასე ვთქვათ შემოგვერდით რადიო მსმენელების საყურადღებოდ ვამბობ და ვლაპარაკობთ ვითარებაზე, ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე, პოლიტიკურზე, შეფასებებზე, მეორე ტურის მოლოდინზე. თქვენ ბრძანეთ, რომ მეორე ტურების სავარაუდო მოლოდინი, ანუ შედეგის მოლოდინი, რაც გქოთ, ყველა დიდ ქალაქზე გაქვთ ასეთი ოპტიმიზმი?
დიახ, უპირველესად მე ეს მოლოდინი მაქვს ბათუმთან მიმართებაში. კარგად ვიცი რა მდგომარეობა ბათუმში. იქ კანდიდატმა გაერთიანებული ოპოზიციისა პირველივე ტურში აჯობა ქართული ოცნების. მე ვიტყოდი
პირდაპირ სხვაობა, მაგრამ
მცირე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი სხვაობა იმ ფონზე, გაითვალისწინეთ, რომ არნახული რესურსი დაიხარჯა ქალაქ ბათუმში ქართული ოცნების კანდიდატის სასარგებლოდ. თავი საითაც არ უნდა მიაბრუნოთ, ყველგან ხედავთ უზარმაზარ ფოტოს ამ კანდიდატისა, რომელიც სააკაშვილის ყველაზე უფრო დიდი მომხრე იყო, მისი ყველაზე უფრო რთული წარსულის თანამონაწილე იყო და დღეს ჩვენ გვლანძღავს ის და მისი ქართული ოცნება. ეს არის სირცხვილი და ბათუმმა ამას უთხრა არა. მე მჯერა რომ ჩვენი რაოდენობა, ანუ აი ამ არას მთქმელების რაოდენობა გაიზრდება მეორე ტურში და გიორგი კირთაძე დამაჯერებელი უპირატესობით გაიმარჯვებს, ისევე როგორც ბატონი მელია ზუგდიდში, მეორე მელია თბილისში და ქუთაისში და სხვაგან და სხვადან, სადაც კი ამის, იმიტომ რომ ჩვენ ხვდებით, დგება ახლა ჭეშმარიტების მომენტი. თუ ჩვენ ქართულ ოცნებას ახლა გავუტარებთ, ეს ნიშნავს, რომ ბევრმა საღად მოაზროვნე ახალგაზრდამ და არამარტო ახალგაზრდამ უნდა აიღოს ბილეთი და დატოვოს საქართველო და გაახაროს ივანიშვილის გული, იმიტომ რომ მას აქ ჭირდება მხოლოდ მონები და მორჩილები. თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანების სივრცე საქართველოში ამათ პირობებში აღარ რჩება. ეს არის ტრაგედია და დანაშაული. სამწუხაროდ
პრობლემური იყო მთელი ბოლო წლები, ბატონო არმაზ, დამოუკიდებლობის წლები, რაც გვაქვს გულისხმობამ ბოლო პერიოდს, ყველა ხელისუფლების დროს პრობლემური იყო თავისუფლად მოაზროვნეების მდგომარეობა ამ ქვეყანაში და ადგილი მათი. ასე ვთქვათ, სამართლიანები რომ ვიყოთ, მაგრამ ისევ
მე ამას არც უარყოფ.
ვიცი, არა, ვიცი, თქვენ ზუსტადაც რომ არ უარყოფთ, თუ კი ვინმე არ უარყოფს, თქვენ ხართ ალბათ პირველი ერთ-ერთი. იცით რა მინდა კითხოთ? აი რატომ გითხარით, რომ ყველა დიდ ქალაქში ამას ელოდებით, თქო, რადგან ძალიან განსხვავებულია ეს რიცხვები წინასწარი შედეგები და თბილისში არის დიდი სხვაობა ბევრად კახაკალაძეს და ნიკა მელიას შედეგებს შორის. და ახლა არ ჩაგაბამთ იმ არითმეტიკაში, გუშინ ვლაპარაკობთ სწორედ მეორე ტურების არითმეტიკაზე, ვინ ვის უნდა მიემხროს იმისთვის, რომ რაღაცა ასე მოხდეს, ან ის შეიცვალოს და შეიცვალოს. რა განსაზღვრავს მაგალითად თქვენი აზრით?
მარტივად ხედავ გამოსავალს. ის ნაწილი საზოგადოების, რომელმაც არ მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში პირველ ტურში,
რატომ გამოვა?
რატომ გამოვა? მე ვფიქრობ, რომ გამოვა სწორედ იმიტომ, რომ თუ ის არ გამოვა, მერე მისი გამოსვლა იქნება გვიან.
ეს ამას ამ ამორჩეველს ეუბნებოდა არერთი პოლიტიკოსი პირველ ტურამდეც. რატომ გამოვა, იმიტომ
კი გამოვა სწორედ იმიტომ, რომ დგება ყველაზე კრიტიკული მომენტი და ეს ჩემი აზრია, რასაც ახლა გეუბნებით, მე ვიმაჩნია, რომ ამ ვითარებაში იმას, ვინც ორჭოფობს, ვისაც სააკაშვილის ფაქტორი აშინებს, მაინც გამოვა, იმიტომ რომ ყველა კარგად ხვდებით, რომ ის მართლობა სააკაშვილისა, ის ნაწილი, რაც არც მე და არც ბევრ ჩვენგანს არ მოგწონდა, ვერაფრით ვერ დაბრუნდება. ეს არის თეორიულად შეუძლებელი, მაგრამ ჩვენ გამთავისუფლდებით ქართული ოცნების ამ მარწუხებისგან და შევძლებთ იმას, რომ ამ წარმოუდგენელი ტრაგიკული შეცდომების გათვალისწინებით, აქ არ გულისხმობ მხოლოდ ამ 9 წელს, ვამბობ 9+9 და არა მხოლოდ 9+9, 9+9 პლუს შევარდნაძის ბოლო 2-3 წელი აგრეთვე. მას შემდეგ რაც ჯვანია წავიდა ოპოზიციაში, ფაქტობრივად აი მთელი ეს პერიოდი, ეს გამოდის უკვე 20 თუ 21 წელი, ეს არის ტრაგიკული შეცდომების და დანაშაულებების კასკადი. და მე მჯერა რომ ის ნაწილი საზოგადოებისა, რომაც მიზესთა გამო თავი შეიკავა და არ გამოვიდა, არ მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში პირველ ტურში, გაიაზრებს სწორად იმას, თუ რა ჭირდება დღეს ჩვენს სახელმწიფოს. გამოვა და ქართულ ოცნებას ეტყვის არას.
მაყურებელ ბატონ გიორგის მიმართა თქვენი კომენტარის პირველ ნაწილს, რადგან შეურაცხყოფელია სტუმრისთვის, არ წავიკითხავ. მე რაც მეხება იმ ნაწილს წავიკითხავ, თავი რომ მოგაქვთ, მიკერძოებულები ხართ, რო გეუბნებით არ იჯერებთო. წავიკითხე თქვენი ეს მოსაზრება, ეს არის თქვენი ხედვა და მე მაინც ვიტყვი, რომ ძალიან მიხარია, რომ გვისმენთ თუ გვიყურებთ, არ ვიცი. და ჩვენს აუდიტორიაში ხართ და დიდი მადლობა ამისთვის, მაგრამ ჩემი თხოვნა იქნება შესაძლებელია კორექტულობის ფარგლებშიც გამოხატვა და ასევე თქვენი აზრი რომ გაგეზიარებინათ რაღაც შინაარსით, უფრო სასარგებლო იქნებოდა ზოგადად ამ პლატფორმისთვის და დისკუსიისთვის, დისკუსიის პროცესისთვის ვიტყოდი. და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ბატონო არმას. გისმენთ დილამ შვიდობის.
მშვიდობა მოგცეთ უფალმა. ბატონო არმას. მე მინდა შეგახსენოთ თქვენ 2012 წლის 28 თებერვალი, როდესაც ბატონმა სააკაშვილმა პარლამენტის დარბაზიდან ღამის ბოლო მოხსენება იყო მისი. ეს იყო წეული დღე ჩემი ოჯახისთვის. 15 წლის მოზარდი კლასელის თანადგომისთვის, გარიცხული კლასელის თანადგომისთვის მოიხსენა ხულიგნად და კრიმინალად. ჩვენი მხარდამჭერი იყო მაშინ გიორგი თარგამაძე, ჯონდი ბაღათურია, ლევან ვეფხვაძე, რომელმაც მიმართა ბატონ სააკაშვილს, რომ ყოფილიყო ნორმალური პარლამენტი, მას იმპიჩმენტი საკითხი უნდა შეხებოდა, იმიტომ რომ 15 წლის მოზარდს განათლების უფლება შეუზღუდეს, გარიცხეს სკოლიდან გლის ბილეთით, არც ერთმა საჯარო სკოლამ არ მიიღო. შემდეგ ამოჯახის ბედი ძალიან ძიმედ დატრიალდა. მე რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ ლიკლიკაძე კობას მინდა აქედან მადლობა გადაუხადო. მაშინ მისი გამოხმაურება ჩემთვის იყო ძალიან დიდი თანადგომა და ღმერთმა სიკეთე მისცეს მის ოჯახს, მის შვილებს. ჩემი ოჯახის ტრაგედია ძალიან ძიმედ დატრიალდა. მე დღეს შვილი აღარ მყავს. ამიტომ ძალიან მიჭირს, მიუხედავად იმისა, რომ მეორჯერ მაქვს მიხეილ სააკაშვილს ხმა მიცემული და ძალიან ვნანობ. მე მასთან ვითხოვდი შეხვედრას. არსებობს გიორგი ტუღუშის ძალიან კვალიფიციური სახალხო დამცველის დასკვნა, სადაც ასახულია გამოძიება ჩატარებული ამ ბავშვის უდანაშაულობა, რომ ეს იყო ცილის წამება, რომ იგი მხოლოდ გარიცხულ კლასელს გამოესარჩლა, რომელიც ხუთჯერ იყო სხვადასხვა სკოლებიდან გარიცხული. თურმე ეს მეგობრობა განადგომა ყოფილა ქურდული მენტალიტეტი და შაშკინი ტარას შავშიშვილი ნაძირალა, რომელიც ციანიდის საქმეშიც არის მხილებული, თურმე ქურდულ მენტალიტეტს ებრძოდნენ 15 წლის ბავშვის სახით. ჩემი ორი ვაჟი, რომელიც მაგ სკოლაში სწავლობდა, ერთი გარიცხეს, განათლების უფლება არ მოგცეს, ქურდული მენტალიტეტის დამღით გაგურიცხეს, საშინელება ჯოჯოხეთი გამომატარეს. აღარ ვიტყვი იმ უშიშროების დაშინებაზე, რაც მე გადავიტანე მაშინ. დღესაც არ ვიცი რატომ ვარ ცოცხალი, ჩემო საყვარელო, მე მიყვარს თქვენი რადიო, ხშირად კიდე კავთ ხოლმე, ძალიან დიდად
გელოდებით
ხოლმე და ამიტომ სააკაშვილს, როგორც კობალი კლიკაძე თქვა მაშინ თავის სტატიაში, მე შემიძლია მოგაწოდოთ თქვენ ეს სტატიაც, ბევრ დედასთან აქ მაგ საცოდავს ბოდიში მოსახდელი.
დიდი მადლობა.
ზარის
ბოლოდან დავიწყებდი სხვათა შორის.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ეს ემოციური ნათქვამი, მაგრამ ბოდიში რომ ნამდვილად მოსახდელი აქვს, აქ მე ეჭვიც არ მეპარება. ნამდვილად ასეა. და ეს ვთქვი მკაფიოდ და გავიმეორებ ყოველთვის, რომ სააკაშვილის მართლობის ნაწილი, აი ეს უსამართლობის კალო, რომელიც მაშინ ტრიალებდა, ეს არის ტრაგედია საქართველოსთვის და მისთვის პირადი ტრაგედიაც დარწმუნებული ვარ. ამისგან უნდა გავთავისუფლდეთ, მაგრამ ქართული ოცნება ამისგან კი არ გათავისუფლდა, არამედ გადაიბარა სრულად და ახალი მზაკრული მეთოდებით თავს გვახვევს იგივეს. აი ესაა ჩვენი დღევანდელი ტრაგედია. თორემ ეს და მსგავსი ტრაგიკული შემთხვევები გვახსოვს. არც დაგვავიწყდება არასდროს.
ხო, მადლობა ქალბატონ სამზარისთვის, ძალიან ვერ გამომძიმე იყო ძალიან. ლაპარაკი არის დიახ ამბავზე. მიხეილ ალექსიძეზე ლაპარაკობდა ქალბატონი, როგორც მე მივხვდი. რა მხოლოდ კობა არა ქალბატონო, კობალი კლიკაძე, ჩემი კოლეგა, სხვებიც წერდნენ რადიო თავისუფლება. წერდა ამაზე და აშუქებდა ამ ამბებს. მადლობა რომ დაგვირეკეთ, ძიმე იყო. ის რომ ერთი ახლა დღევანდელ თემას არ ეხება, მაგრამ ჩვენ ხომ გვეხება, ის რომ ბავშვებთან მოქცევა არ ვიცით, ჩემი ჩათვლით, შვილებთან მოპყრობა არ ვიცით, სკოლაში დღემდე რო არ ვიცით მოპყრობა მოზარდებთან როგორი უნდა, როგორ უნდა ვეურთიერთოთ მათ, ეს არის ცხადი და ეს უბრალოდ ზოგადად. ბანო არმაზ, მე თქვენ გითხარით, რომ მინდა რაღაც ერთ მას მივაპყრო თქვენი ყურადღება. შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება, რომელმაც მიიქცია ძალიან ყურადღება თავის სიმკვეთრით არჩევნების შემდეგ, პირველი ტურის შემდეგ, რომელიც გამოქვეყნდა, არის ერთი ასეთი ნაწილი. აბზაცი ასეთი: სახელმწიფოს და პარტიულ რესურსებს შორის წაშლილი ზღვარი ღრმად შემაშფოთებელია. ადმინისტრაციული რესურსების არასათანადოდ გამოყენების შესახებ მნიშვნელოვანმა ცნობებმა წარმოშვა ეჭვი არჩევნების ზოგადი სამართლიანობის შესახებ. მსგავსი რა, მე არასდროს არ მახსენდება უბრალოდ ასეთი შეფასება, როცა არჩევნების, ვთქვათ, პროცესი, წარმართვა, ორგანიზება, შედეგები, გასაჩივრება, ყველაფერი სტატისტიკა, რიცხვები არის, მაგრამ ზოგად სამართლიანობაზე არასდროს მიუთითებია. მე შეიძლება ვცდებით, ხო კიდევ ამბობდა, თუ ვცდები შემახსენეთ.
არა, ვცდებით ნამდვილად, გეტყვით, რომ შეერთებული შტატების საელჩოს პოზიცია, ანუ შეერთებული შტატების მთავრობის პოზიცია ხომ ასეა? ასეა ნამდვილად, ერთი მხრივ. მეორე მხრივ, წამყვანი პოლიტიკოსების დამოკიდებულება, რომლებიც საკანონმდებლო ორგანოს წარმოადგენენ და ძალიან გავლენიანები არიან ამ საკანონმდებლო ორგანოში, შეერთებულ შტატებში, იმდენად ბევრ არასტანდარტულ შეფასებას შეიცავს ჩატარებული არჩევნების პროცესზე, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, შეერთებულ შტატებში, როგორც ჩანს, მომწიფებულია აზრი იმის თაობაზე, რომ ქართული ოცნების მართლობა არის უმთავრესი შემაფერხებელი ფაქტორი ქართული სახელმწიფოს განვითარებისთვის ერთი მხრივ, მეორე მხრივ, შეერთებული შტატების ჩვენს რეგიონში სტრატეგიული ინტერესების შემდგომი განხორციელებისთვის, სწორედ ქართული ოცნება წარმოადგენს უმთავრეს დაბრკოლებას და მესამე, შეერთებულ შტატებს იმდენი აქვს ჩადებული, კარგად მოგეხსენებათ, ჩვენი ქვეყნის განვითარებასა და წისვლაში, რომ ამ ქვეყანას, მის მთავრობას, რომელიც ხალხს წარმოადგენს, ნამდვილად აქვს უფროსი, რომ ამ ვაი ვიგინდარა მართველებს ყური აუწიოს.
მაინც დავიმახსოვროთ ეგ ნაწილი, რადგან მე მაქვს განცდა, არაერთ დამკვირვებელსაც ვთქვამ, სხვადასხვა ადგილობრივს, რომ არის საკითხები, რომლებიც რიცხვებში, ამ საარჩევნო პროცესში, რიცხვებში ვერ აისახება ვერაფრით, როცა ლაპარაკი არის ზეწოლის დაშინების და რესურსის, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე, იქ ის რა შედეგს იძლევა შემდეგ და რომელია სამართლიანად და გულწრფელად მიცემული ხმა და რომელია, ამას ვერავინ ვერ დათვლის, შეუძლებელია. და რაღაც ამას ეხმიანებოდა. თქვენ ახსენეთ ასევე საუბარში, არ ბრძანდებით ერთადერთი, მაგრამ ყოველთვის ვითხოვ ხოლმე ამის ახსნას, უფრო ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები.
დიახ, ასეა.
ისე ახსენეთ რომ აი შეგახსენებთ რომ თავისთავად ცხადია რომ იქნება.
ალბათ თქვენს ეთერშიც ერთ-ერთი პირველი ვიყავით. რეალურად პირველმა ვთქვი შარშან 2020 დეკემბრის დასაწყისში რომ 22-ში უნდა ჩატარდეს ვადამდელი არჩევნები, მეთქი მაშინ ბევრმა ვერც გაიგო ჩემი ნათქვამი, თუმცა ამის შემდეგ თითქმის ყველა იმეორებს რომ სწორედ 22-ია ყველაზე ოპტიმალური, ესე იგი ეს იყო ნათქვამი 20 წლის დეკემბრის დასაწყისში ჩემს მიერ. ახლა იმის თქმა მინდა რომ ვადამდელი არჩევნები გარდაუვალია სწორედ 22-ში. ქართულმა ოცნებამ რამდენიც არ უნდა ამტკიცოს რომ 24-მდე არაფერი არ ჩატარდება.
თუნდაც მის მიერ უარყოფილი შეთანხმებით გათვალისწინებული
გაითვალისწინეთ რომ შეიძლება გადალახო ძალმომრეობით, ყაჩაღობით, დაშინებით, შანტაჟით, მუხარით, გაყალბებით, მაგრამ თავარი პრობლემა სხვა არის. ნდობა არ არსებობს ამ ხელისუფლების მიმართ. აი ნდობა რომ არ არსებობს, ეს დასტურდება როგორც ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილის განწყობებით, ასევე თქვენ ახლა მშვენივრად მოიყვანეთ ეს ნაწილი განცხადებისა შეერთებული შტატების მთავრობის და ჯერ სათხართ ისეც მოვისმენთ და ისეც წავიკითხავთ დასავლეთიდან. ეს იყო მხოლოდ პირველი გზავნილი, ასეთი რომ ვთქვათ, შეერთებული შტატების მთავრობის სახით და იმის კვალობაზე როგორ განვითარდება პროცესი უახლოეს დღეებში მათ შორის სააკაშვილთან მიმართებაში. ვერც კი წარმოიდგენთ რა სიმძიმის იქნება ეს შეფასებები. უბრალოდ ამ წნეხს ქართული ოცნება ვერ გაუძლებს და ესეც განაპირობებს იმას რომ მეორე ტურში მონაწილეობას მიიღებს ეგრეთ წოდებული ინერტული თუ პასიური ამორჩევლის საკმაო ნაწილი, რაც იქნება საკმარისი იმისთვის რომ ქართული ოცნება დამაჯერებლად დამარცხდეს დიდ ქალაქებში. ეს კი შექმნის რეალურ გარემოს, როცა ვადამდელი არჩევნები იქნება გარდაუვალი და ის 46 თუ 47% მისაკუთრებული, მიტაცებული 47% შეუძლია ჩარჩოში ჩასვას კობახიძემ და ჩამოიკიდოს, სადაც კაბინეტი აქვს ის. იმიტომ რომ კობახიძე ქართული საზოგადოებისთვის საინტერესო არ არის. არც ღარიბაშვილი, ეს შავრაზმელები, შავრაზმელების ეპოქა უნდა დავასრულოთ. ვისაც შავრაზმელები მოწონს, მოგწონდეთ ბატონებო, თავისუფალია გარემო, მაგრამ გვაცალეთ იმათ, ვისაც არ გსურს მონობაში ცხოვრება.
ანუ არ მასა.
მონობა არის შავრაზმელობის პირდაპირი გამოძახილი.
ბოლოსკენ მივიდივართ, მაგრამ არ მინდა უყურადღებო დავატევო, თქვენ კი რაღაცაირად ინერტული ამორჩეველი, ანუ ის ვინც არ მივიდა არჩევნებზე, ერთ გვაროვნად და ერთი საფუძვლით ინერტულად განიხილავთ?
არა, არა.
იქნებ ორივე მხარეს, ესე ვთქვათ, ორივე მხარის სასარგებლოდ მოხდეს ეს მათი გამოსვლა მისვლა არჩევნებზე?
დიახ, კითხვა არის.
ამას ხო ეხლა ვერ გავზომავთ.
ლოგიკურია, ვერ გავზომავთ, მაგრამ მკაცრავად შეიძლება, ნუ იტყვით ასე, არ დაგეთანხმებით, რომ ვერ გავზომავთ საერთოდ, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ხვდებით, რომ განსაკუთრებით სააკაშვილის დაპატიმრების შემდეგ ოცნება მიიღო ხმების მაქსიმუმი. გაყალბებით, შანტაჟით აღარ გავემეორებ, აი ყველაფრით, მაგრამ მაინც აი რაც კი შეიძლებოდა ფაქტობრივად ტვერსასრუტი გამოიყენა მაპატიეთ ამ შედარებისთვის და არც ერთი ხმა არ დაკარგა. მას მეტი შანსი არ აქვს, თუ არა გამოაცხადოს სამხედრო მდგომარეობა, ან საერთოდ გააუქმოს არჩევნები, ან არ ვიცი, იარაღით დადგეს საარჩევნო უბანთან, ხვდებით, აი თუ ასეთ რამეზე წავა, ამას დავინახავთ. მაგრამ სხვა შანსი ობიექტურად ქართულ ოცნებას არ გააჩნია. აი ის ამომრჩეველი, რომელიც არ გამოვიდა, ორჭოფობს, მაგრამ მისი მეტი წილი გადაიხრება ოპოზიციისკენ, იმიტომ რომ გამომსვლელი გამოვიდა პირველ ტურში ქართული ოცნების სასარგებლოდ. ვინც მოისყიდეს, ვინც დააშინეს და ვინც შესაძლოა ალალად მხარს უჭერს ასეთები რომ არიან, ვინ უარყოფს. მაგრამ ასეთი ჩემი დაკვირვებით შეიძლება იყოს მაქსიმუმ 20% საქართველოსში, მეტი არა.
და მაყურებელი ქალბატონი გვეკითხება. დარწმუნებული ვარ, ეს აზრი არ არის თქვენთვის და ეს კითხვები თქვენთვის უცხო. მოსმენილი გეკნებათ, დარწმუნებული ვარ. რატომ გონიათ, რომ სააკაშვილის მართლობის ის ნეგატიური შემდგენელი არ გამეორდება? მით უმეტეს თეორიულადა შესაძლებელია რომ ამბობთ, ვინ გააკონტროლებს ხალხი, ვინ გაბედავს ხმის ამოღებას, რომელი ტელევიზია? ამნეზია არ გვაქვს და ყველაფერი გვახსოვს. შეშლილი სააკაშვილის დაუკება შეუძლებელია.
ხო, ეს კითხვაც ლეგიტიმურია, მაგრამ საქმე ისაა, რომ სააკაშვილი ვერცერთ შემთხვევაში ჯერთი მე ვერც კი ვხედავ მას ხელისუფლებაში პირდაპირ გეთქვით, თუნდაც
კათავისუფლებს. დაწესებულ ბიზნესს და წარმოულ ქონებებს რა ეშველაო?
ერთი, მეორე, სააკაშვილის თანამონაწილეობა მომდევნო კოალიციურ მართველობაში რომ განვიხილოთ. კოალიციური მართველობა გამორიცხავს ყოველგვარ აი გადახრას და ტრაგიკულ შეცდომას, რაც იყო წარსულში, ერთი და მეორე, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ დღეს საქართველოს სასიცოცხლოდ ჭირდება სამართლიანი სახელმწიფო. აი სამართლიანი სახელმწიფო შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ დამყარებული იყოს სამართლიან წესრიგზე. ჩვენ გვჭირდება წესრიგი, მაგრამ სამართლიანი, ასე რომ მე ვერ ვხედავ ვერავითარ შესაძლებლობას, რომ გამეორდეს ის, რაც იყო სააკაშვილის ყველაზე უფრო მძიმე წლებში მართველობისა და ვერც იმის შესაძლებლობას ვეღარ ვხედავ, რომ აი ასე დაპაუზდეს საქართველოს განვითარება, ასე შავ დღეში იყოს ქვეყანა, რაც დღეს გვაქვს ქართული ოცნების პირობებში. თვისობრივად ახალს მივიღებთ და ამ ახლის შენებაში სხვათა შორის მონაწილეობის მიღება შეუძლია ქართული ოცნების არაერთ წარმომადგენელსაც, ვინც ახლა მაინც გაიაზრებს, რა შავ დღეშია საქართველო ქართული ოცნების მართველობის პირობებში, რომელმაც ვერც წარსულის შეცდომები გაითვალისწინა და არც საკუთარ შეცდომებზე ჯერჯერობით არ სწავლობს.
უნდა დავასრულოთ დღეს სამწუხაროდ ამით, რომ ამოიწურეთ ჩვენი დიდი მადლობა. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ არმაზ ახვლედიანი, ფრაქციის ლეოლო პარტნიორობა საქართველოსთვის წევრი, იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა აქტიურობისთვის, ჩვენ სმენელს, მაყურებელს, კრიტიკულს, ყველანაირს, როგორც ხედავთ მიკერძოებულად, ისეთად, ასეთად, თუ კარგად, ცუდად. დიდი მადლობა ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ და მონაწილეობთ ამ პროცესში განსჯისა, მსჯელობისა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. ჩვენ ეთერში დაუბრუნდებით 13 საათსა და 15 წუთზე. გამოკვლევით აუცილებლად ინტერნეტში. ბევრ საინტერესოს და თქვენთვის საჭიროს ნახავთ იქ. მადლობთ ანას.
Somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be up, I wanna be down, I need a new direction. Somewhere in summer.
somewhere it's always spring.
Projected on you. Was looking for a place to hide away. Instead I lost the heart I gave away. Oh, we sang those songs. Can you comfort me? And now let's call it destiny.
Just a drop of water in an endless sea.